Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Għal darboħra nilqakom miej, Anton Farrugia, għal programm ieħor f'din is-sensiela Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula qegħdin inwasslulkom ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist. Aħna naturalment qegħdin inwasslulkom verżjoni Maltija ta' dan ir-rumanz, il-verżjoni li ġiet tradotta mill-professur Charles Briffa bl-isem Requiem għal sieħbi faxxista. Għalikom mela silta oħra mir-rumanz ta' Francis Bejjer. Mil-ħitan ta' putirija l-belt, taħt l-istatwa tal-Grammastru l-Adam, xaħat kien pinġa faxxes b'zeba sewda. Xaħat tieħor kien ħarbex kelma baxxa fuqha. Żewġ ħaddiema ta' xogħlijiet pubbliċi kienu qed joborxuha b'barraxi u ħaffiefa fuq l-asti twal. Xi nies għadu jħarsu bil-kwiet. Aħna u deħlin l-arkati ornamentali ta' putirjal, għadta studenti subinu bniet, tal-liċeo tas-sekondarja, għaddew jimbuttaw għall-pilfolla. Jitku jajtu u jitfaw il-botti lil-xulxin u lil-ħaddiema li kienu qegħdin joborxu. Lill-Ester ippruvajt ngħaddiha minn qall-pilfolla għax kien tard. Għarfuha. Waħda mitfajliet bisita u bla ma tatkasi ħaddita magħha. Jien żamejt ruħi qribhom kemm stajt. Ester titħak u tipprotesta li kienet maġla. Waslu aktar tfajliet, u dawn ġibduha sa ma waslu froqa ċkejkna bla nies. Ftitbot minn Ester inġabru ċorma studenti madwar żagħżugħ. Ma setax kellu aktar minn 15. Di rajħ miżmumin wara daru minn żagħżugħ ieħor goff. L-student maqbut kien isfar mewt. Faxxista! Faxxista, faxxista. Ek kienet bdiet il-kantaljena. Imbagħad, bħal donnu ma xi sinjal, waqa' skiet. Mill-folla tal-kbar waslet għajta jew tnejn, u reġa' skiet. L-art krieħed f'daqqa, u x-xemx kienet qisha xi ħaġa ta' tmellieħ. Żagħżugħ ieħor, twil u libes pulit, infatam mill-grupp ta' madwar il-ġuvni sfajjar u qasam għaldejn Ester. Abdela ida. It-tfajliet madwar Ester bdew iwers u jgħidu bleħen wieħed: "Dak Johnny, Ester." "Johnny," smajt lill-Ester tlissen mifxula, u l-istudenti bdew aktar iwersqu. "Tista' tgħaddi ftit lawn?" staqsija Johnny. Kien ġuvni gustus. Mexxija saħdejn iż-żagħżugħ sfajjar li issa kompla sfar aktar. Minkejja kollox, għajnejh baqgħu nixfa u sodi. Johnny qal: "Ester, dan Luca, din Ester." Il-kliem intlaqa b'ħafna daħk tal-ġenn. "Luca," qal Johnny, "tista' terġa' tgħid lill-Ester x'għedt l-iskola dwar il-lut?" Il-ġuvni ma ħarġitlu l-ebda kelma. U l-folla reġa' twersqet: "Faxxista, faxxista!" "Veru bim missieru," għajja Johnny. "Minu?" staqsejt lil tfajla taħdejja. Luca Jus dak, it-tifel ta' u semmiet li delegat mal-gvern nazjonalista qabel ma l-Ingilterra neħħitilna l-Kostituzzjoni tal-1933. Dak fasċista nkallat. Imissom jaqfluhom il-koll, imissom jistħu. Aktar Taljani u aktar fasċisti miż-żrinġ innifsu hemm f'Palazzo Venezia. Smajt il-Lester Tate, ħalluħ, nitlobkom, ħalluħ. Mil-folla imħalta, infatam tifel, u dnejħi puntati donnom ta' xija frit, bl-ingravata tal-iskola t-perper fuq spaltu. Dan ajjat, mux għalissa, għalli jintom il-lut ħakkom min jahraqkom kollha kemm intom. U li jekk Mussolini jidħol fil-gwerra, it-Taljani jerbħu u aħna nispiċċaw taħtom. Iqazzek, araw ħbib, il-Prim Ministru tada l-Onorevolo Fasċista Kanalja Luca Agius. Luca Agius bazaqlu f'wiċċu, u t-tifel ieħor fajjallu daqqa ta' ħarta. Qam pandemonju sħiħ. Issa iddefset ukoll il-folla tal-kbar. Il-ħaddiema li kienu qegħdin joborxu waqfu jħarsu bil-lasti f'idejhom donnom xi xbijat minn ta' fuq Olympus. Li ma kien xolom li jindaħlu f'inċidenti elitisti li magħhom ma kellhom x'jaqsmu xejn. Kull fejn tħares ponnijiet u basktijiet itiru. Tfajliet iwersqu, żraben u kotba jolqtu l-irjus. Mela dan kien il-partiġjaniżmu estrem politiku? Krua, krua. Biss jien xejn ma skantajt. Din kienet ilha ġejja fuq il-belt u fuq il-bqija ta' dawn il-gżejjer. Klim Mussolini kien jinxteret malajr, bil-folol tiegħu jgħidu Malta, Tunizija, Malta, Tunizija. Wara kull diskors illi kien jinstema' minn fuq ir-radijiet fid-djar u fil-pjazzetz. Barra minn hekk kienu nkixfu nstabu xi spi Taljani li kienu jaslu ta' qali minn Ruma fuq xi ajruplani ta' Ala Ittorja. Din il-ġlieda, mela, kienet tipika ta' dak iż-żmien. Waslu xi nofsu żana pulizija u l-folla xterdet. Iż-żewġ ħaddiema tax-xogħlijiet pubbliċi baqgħu weqfin bil-lasti f'idejhom quddiem il-faxxes figurati. Il-pulizija għenu jqumu fuq saqajhom lil dawk ta' mal-art u ordnawhom jistennew fuq il-bankini. Wieħed mill-pulizija mar imiss u jċaqlaq l-aħħar student illi kien għadu stendut mal-art. Imma dan ma tħarrikx. Min taħt l-arkati, jien u Wester stajna naraw sew id-demm igelgel minnu. Luca Agius, l-idealista, għadu tal-lut u ħabib tal-faxxisti, tifel tal-iskola. Wara li ġarrew li Luca mitluf minn sensieħ mill-post u l-folla tferxet, Ester kienet imnikta wisq biex tmur lura l-iskola. U batt u wassal tad-dar. Dakinhar stess fil-għaxija, folla oħra inġabret f'misraħ il-palazz. Għad kbir ta' pulizija żammew lil dawk favur l-Ingliżi il-bot minn dawk li kienu jżommu mat-Taljani. Ma kien jidher l-ebda suldat Ingliż. L-ewwel grupp kien akbar flatt, imma dan ma kienx ifisser xi djufija min-naħa tal-pro-Taljani. Dawn kienu bil-wis aktar storpjużi, kellhom ukoll rabja tal-ġenn fuqhom. Assassini! Assassini! Bdew jgħidu bla waqfien lejna. L-aħbar mill-isptar ma kien jitsabiħa. Luca Agius kien intlaqat bosta drabi frasu. Kien qed ibati minn trauma ċelebrali li tefetu f'koma. In-nies telgħu beħġarhom lejn il-belt. la taħħom jidwi bħal donnu fxiqar, jirbombja mal-palazzi qodma għal mal-ħitan tal-knejjes, minn berġa għall-oħra, mil-ħwienet tal-kafe maħnuqa bin-nies għall-galleriji maluqin u msakrin. Ġewwa il-palazz stess, il-gvernatur Ingliż kien jinsab ma' parti biss mill-kunsil tiegħu, għax l-oħrajn, meta ssejħu fekk qasir żmien, ma laħqux daħlu qabel mal-folla pro-Taljani imblukkawlhom it-triq. It-tneħħija tal-Kostituzzjoni fl-1933 minn taħt imnieħer il-gvern kienet għadha friska wisq fl-imħuħ. Il-gvernatur kien qed jittama li l-Pulizija Maltija kienet biżejjed biex ixejjen l-inkwiet. L-aħbarijiet mill-Ewropa kienu koroħ. Mussolini ma kienx qed jaħbi l-appoġġ tiegħu għal Hitler. L-Ajta, Malta, Tunizija tal-akkaniti tiegħu kibret u tkattret minn Pjazza Venezia. Aħna mitlufa jekk inħallu l-biċċa f'idejn l-Ingliżi, kienu qegħdin iħaqquha fil-ħwienet u l-gażini f'kull ruqgħa tal-gżira. Wara kollox din artna u għalkemm żgħar xorta nazzjon. U jekk Mussolini dil ħaġa ma jniżżeliex u jrid iġelna nemmnu li aħna ħutu faxxisti se jarralu. U dawk il-bawla kollha tagħna li jaħsbuha bħalu aħjar jaraw x'jagħmlu għaj żgur jarralhom. Jekk kuljedna xi darba se jkunu indipendenti, rriduhom indipendenti minn kulħadd. Dawn il-gżejjer huma tagħna u għalina u taraw kifek se jkunu. Paul kien fuq in-naħa tal-faxxisti, jien in-naħa l-oħra. L-ajjat kien itarrax. Iż-żewġ naħat qafsu fuq il-Pulizija kemm il-darba, imma dawn żammew ibes. Kienu qrib sewwa l-11 ta' bil-lejl meta l-folla bdiet iċċedi. Il-karozzini ġarrew lin-nies lura lejn djarhom. Il-karozzi sparaw lejn il-furjana. Il-Pulizija ħadet fit tan-nifs u l-ajjat kien spiċċa. Dawk l-aktar beżiej fost l-udjenza tal-opra ta' dik il-lejla ħarġu mit-Teatru Rjal u lebtu lejn il-karozzelli u l-karozzi tagħhom. Imxejt mal-folla b'dardir kbir fl-istonku tiegħi bejn nixtieq niltaqa' ma' Paul u bejn Marriċ. Rajt il-bibien tat-Teatru Rjal jingħalqu. Ħarist il fuq lejn it-twieqi għoljin donnhom dejjem miftuħin u mixawlin. Isni kont qed nistenna li nara li l-koss bil-qiegħda fuq il-ħoġor jitbissimli b'dik il-ħżunija tiegħu. Imbagħad, lejn fejn darba, żmien twililu, kartellun ta' Turandot kien issimbolizzali dak kollu li seta' jaqridli dik id-dinja żgħira imma prezzjuża tiegħi ta' ħbiberija, imħabba u lealtà. Malajr, sibtruħi mhux aktar il-bot minn xi 10 metri minn fejn kien laqqata Luca Agius, dak in-nassab tal-lut, dak li kien jobod dak kollu li Ester kienet tirrappreżenta. Imma issa kien qisu qatt ma kien xejn. Bl-aħsib ta' xejn in-nies rifsu l-art bl-addoċċ huma sejrin lejn djarhom. Żgur illi xi ftit minn demmu kien weħel maż-żraben tagħhom. Żraben tal-ħbieb, tal-edewwa u tal-indifferenti. Ħsibt fester. Għalija dak il-ħin kienet sempliċiment tifla tal-iskola. U s-subien u l-bniet l-oħra kollha kienu raġgħu lura lejn il-ġenituri tagħhom. Kien nofs il-lejl u qisu xejn ma kien ġara. Sibt li l-Pol f'ħanut tal-kafè fejn spiss kien ikun ma' sħabu tal-għaqda. Il-ħanut tefaroqa dawl għal fuq l-asfalt, bħal l-aħħar xewqa ta' xi pittur miġnun qabel ma mar jitgħallaq. Resaq kelb, xammim li ż-żarbun u reġa' tal-aqlem. Għadda Pulizija waħdu minn fuq il-bankina, ipejjeb sigarru bis-serqa. Ġewwa l-ħanut kien hemm mat-tużana xebbiet u ġuvintur jiddiskutu minn taħt il-sien. Għajt nofsi fid dawl u nofsi fid dlam. Meta saf l-axħar Paul intebaħ bija, se jaħli l-ġewwa b'tixjira ta' idu. Brasi jatlu, ble. Xuħut minn sħabu, it-tawlu l-barra imma fis raġaw qabdu it-taħdita tagħhom. Isom f'temp ta' sekonda ntebħu li ma kont ta' ebda importanza. Saf l-axħar Paul ħareġ. U tnejn li aħna imxejna fl-imkien minn ħdejn ir-Regent b'kartellun ta' Marlene Dietrich fuq il-bieb u Paul kif burdata tal-biża. Inti s-satara, għalli. Is-satara x'jiġri jekk imut Luka. Nispera li ma jmutx, qatlu jien. Ma stajċ inħossni qar milli kont. Jien nixtieq u jmut, qalli Paul. Imbagħad reġa' bdielu. Le, ara, ma jmissniex nitkellem hekk. Waqaf hemm fuq il-bankina. Ma jmissekx le, għajjat sħun. Dan ġen. Dan aħwa kontra aħwa. U għaliex? Għax ma nistgħux inkunu aħna, bħala aħna biss. Paul waqaf ukoll. Int qed tistaqsi lili? Imbagħad żied, int? Ħabib tal-lut? Ħarist bil-kwit kollu lejħ. Ma kont ser inħallih jipprovokani dik il-lejla. Nixtieq naf, x'qed nagħmel naħli dan il-ħin kollu miegħek? Int m'intix ħabib. Int m'intix wieħed minna. Ħallejtu jredden. Da żgur, kollox kien ippjanat minn qabel, mhux hekk? Hekk taħseb int, waġibtu bil-kalma kollha. Tħallna fi-strada teatru. Ħareġ sigarettu xelu. Qabess għal fuq il-funtana tal-akwadott u baħbaħ wiċċu u wonqu. Nesa li kellu s-sigarett. Lilluka, sabuħ meta kien waħdu. Farfar idejhem xarbin fwiċċi ta' parsi ma kienx qed jinduna. Imbagħad tajjar l-ilma b'qawwa għal fuq ħwejġi. Jiena ma tħarrikx. Aktar ir-rabja. Baqa' jfajjar l-ilma għal fuq jitajjar l-ilma u jredden. Aqtaħħa. Aqtaħħa trid. Qatlu bil-kalma. Kont tasra. Imbagħad, bla ma qatt naħseb qatlu. Irridek toħodni id-dar tal-Konti. Waqaf. Ma baqax ixarrabni. Aziza Ester, dak kien l-ewwel ħsieb li nibet f'moħħi. Imisni l-tqajt miegħek meta kont akbar sew, min-nar ta' ġofija mitfi u ġismi mitmum. Kieku kont narfek tas-sew tal-jint, narfek bħala rigal żbejjaħ lil-ħajja. Dan il-ħsieb għadha minn fuqi u l-bieb tal-futur mimli possibiltajiet u ċertezzi qisu inħalaq f'wiċċi. Paul daħak, kien ilu żmien ma jitħak. Tajjeb qalli. Għandha grazzja miegħek. Ester? Jew Elena? Sejħela Elena. Sejħela bisima mill-ewwel u għandek tqanqala. Bekk forsi iż-żomma l-bot minna, għax lili iddejjaqni. Lejla waħda, mort ma' Paul id-dar tal-Konti. Stħajilt li x-xorti kella dbexxaq li jimqarti għa waħda ħalli nixref minna u, biex ma' nitġenninx, nittawa lil barra unħares l-inn minn Paul, l-inn minn Ester, Lelin minn gżira illi issa kienet tilfet il-boxla. Il-kontessa Elena kienet libsa it-tull iswet. Tejt i il-muftieħ tal-vojt misterjus u mudlam tal-imoddi tiegħi, kif ukoll tal-enigmi kollha tal-ġejjieni tiegħi? Ħalliha ħa tiġi, qed bejnu bejn ruħi. Imma jien inkun u nibqa' fejn qiegħed Paul. Konna ħna l-erba. Xrobna il-Martini Rosso u kilna u l-konti jirrakkuntalna x'inċidenti li kien għadda minnhom fi Spanja. Il-kontessa imlitni bid-dettalji meta xi referenzi ta' postijiet u inċidenti lili ħallewni l-art. Ida kienet spiss tmistijej x'kien kienet titkellem. Paul kellu burda ta' tajba. Qam u beda jkanta l-aktar kanzunetti popolari tal-avangardisti. E la korrente elettrika, e la korrente forte, ki tokka Mussolini e in pericolo di morte. U inkella. Bella Bissinja, aspetta e spera, che già l'ora s'avvicina. Daħku u ċabċpu. Paul ġelna nkantaw kanzunetti oħra. Rasi ħassejt għad-durbija. Bdejt impejjeb wieħed f'wieħed u nixrob sew. Ippruvajt inżommi t-taħdid fuq ħwejjeġ normali biex naħrab, sakemm stajt, il-politika faxxista. Mar nexxielix għal kollox, għalkemm f'ħajjet Alla qatt ma semmejna lil-Luka Aġuż. Dik il-lejla kien hemm aktar xalar milli politika. U nom de plażir ta' bil-ħaq, qal il-Konti u jitbissim li. Elena bdiet iġġorni magħha kull meta toħroġ tixtri u kultant ukoll fiż-żjarat tagħha għand ħbieba. Kien hemm xalata bix-xampanja l-armier u xi żewġ parti żgħar tal-hawn. Meta kienet introduċini kienet tgħid li kont ħabib kbir ta' Lionel, student. Ma naħsibx li kont inħabbel rasi li kieku ma kienitx tfaħħarni daqshekk. Kull mossa tagħha, kull ġibda tax-xuftejn tbissima id-dwira tar-ras, leħħa tal-għajnejn, kienu kull darba ifawruni bil-ferħ. U kont rippol. Kull meta Paul u l-Konti kienu jkunu barra mid-dar, li kien ta' spiss, jienu Elena, konna nintasbu bil-qiegħda nitkellmu. Kienet taf kif titkellem. Kienet fadli la bosta tifkiriet ta' Spanja ta' qabel il-gwerra. Missiera, mhux biss kien jaħdem fiċ-ċeramika, imma kien jiktab ukoll għall-Gazzetta f'Talavera de la Reina. Malajr kien tallem jiktab u jaqra bl-Ispanjol. L-istil tiegħu kien ġibet l-attenzjoni ta' xi litterati Spanjoli. L-inkwiet tiegħu qabel il-gwerra ċivili kien it-tiftix li ta' kultant is-Securidad kienu jagħmlulu qalb il-karti tiegħu. Il-ġenituri tagħha kienu ħafna għall-qalbhom hemmhekk. Elena inġibdet lejn Spanja bħeġġa tant kbira li ġalita tħossa aktar arta milli seta t-tobsor kienet kun ir-Russja. Ma kella ebda xewqa li tmur lura r-Russja fejn kienet twildet. Kienet antikomunista daqs kemm ħassita pro Franco u Mussolini. Ma fil-waqt li l-Konti kien fanatiku u attivista fil-politika tiegħu, Elena kienet tieħu kollox b'sens ta' ċajt imqarras. Bla dubju reazzjoni ta' meta f'kantina umda s-siltet għal-ħajjeta f'Madrid fejn kien ra l-Konti għall-ewwel darba. Dera tammex ta' Karlis tal-Ebbieħ. Ftit li xejn kien jinteressa l-kult ta' Mussolini f'Malta. Lil-Pol kienet iġġerħu b'toleranza ċajtiera u tieħu gostara lil-żewġa jieda fil-kumpanija tiegħu. Darba fost l-oħrajn, wara nofsinhar, refett seba u riet li xarabank mimlijanies kollha storbju fitriqithom lejn il-festa ta' Santa Katarina taż-Żurrieq. Hekk tkun taf li qed tgħix, l-isnet. Enta tinżel minn fuq iż-żiemel, konna il-Marsa Riding and Services Sports Club. U kont qed nistennija tiġi lura minn rigba fuq l-istallun iswed gris tagħha. Kienet rikkiba mill-aqwa u dejjem kienet tiġi lura għajjena imma tbaqbaq bil-ħajja wara kull ġirja li kultant kienet tieħu il fuq minn sija. Qatt ma qalt li fejn kienet tmur. Wasal itte u ħadnieħ fuq il-veranda għaddel ta' xi siġar, l-aktar ta' żebbuċ u tal-ewkaliptu. Falqa l-bot kien hemm tim ta' fizzjal Ingliżi jilagħbu l-polo. In-nisa tagħhom ipaċċu fuq il-bankijiet u s-siġġijiet u wliedhom jilagħbu fuq firxiet żgħar ta' ħaxix imħarbat. Il-Maltin setgħu jidħlu biss f'dan il-klabb bistedina jew ma' xi membru. Wara ħajt qoli ta' siġar illi kien jifret il-klabb mill-kumplament tad-dinja, kien hemm ħemda artifiċjali li kienet tinkisar kultant b'xi karozza storbjuża jew xi ħorn ta' xi vapur fid-daħla tal-Marsa. Is-sema kien turkwas ċar mżewwaq bl-aħmar tal-għabex. Għamilt ta' birruħi qed nara l-logħba tal-polo. Meta reġa' deret, kienet bidlet l-biesta fuq iż-żiemel u issa kellha fuqha libsa ta' filgħaxija u kappell brixa. Il-fwieħa tal-lavanda tagħha laqtitni. Daħlet sigaret f'bukkin twil u jien ħrixt is-sulfarini mill-handbag tagħha u xeltula. U hemmhekk inħallu lil Lorenz u lil Kontessa Elena fil-Marsa fejn naraw kif żvolġiet id-diskursata tagħhom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sadakinhar, meta inkompli intikom silta oħra minn dan ir-romanz ċelebri ta' Francis Ebejjer, Requiem for a Malta Fascist, hekk kif tradott tal-Malti mill-professur Charles Briffa, sa ma nerġgħu niltaqgħu, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu Ir-Requiem ta' Bejjer mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.